Mety mbola foana ve ny herisetra? Efa niaran'ny herisetra ve ianao na ny havanao? Matahotra ve ianao hoe mety hiarana izany? Voalaza fa anisan'ny tena mampijaly ny olona eran-tany ny herisetra. Dinio reto ohatra reto. Herisetra ao an-tokantrano sy fanolanana. Milaza ny firenena mikambana fa vehivavy iray ao anatin'ny telo no efa nivonoan'ny olon-tiany na ny terenanao firaisana. Tombananao vehivavy iray ao anatin'ny dimy eran-tany no hisy an'olana na hisy hitady an'olana. Asan'ny jiolahy. Voalaza fa misy jiolahy telo alina mahery any Etazonia. Naseho nitatitra koa fa efa ho ny ampahatelomponina any Amerika Latina no nitafian'ny jiolahy. Finoan'olona. Tombananao dimy hetsy latsaka kely ny olona nisy namono tamin'ny taona 2020. Mbola betsaka noho ny maty anaty izany. Rehefa atao ny salanisa dia ny any Amerika afovoany sy ny faritra atsimon'ny Afrika ny be vonoan'olona indrindra satria avy efatreny noho ny vonoan'olona eran-tany ny any. Nisy fotoana nahatratra ray hetsy mahery ny olona nisy namono tany Amerika Latina tao anatin'ny herintaona ary dimy alina teo eo ny tany Brezila fotsiny. Ho fongotra ihany ve ny herisetra? Inona ny tena vahaolana? Nahoana ny herisetra no mihely be? Maro ny anton'izany fa reto ny sasany. Tsy mifanaraka mantra sy manan-karena ary ny olona tsy mitovy saranga. Tsy zava-dehibe amin'ny olona tsony ny aina. Misy vokany amin'ny olona nitoaka sy ny zava-mahadomelina. Iarany herisetra ny ankizy sady mahita ny ady ataon'ny olon-dehibe ary ohatra ny hafamaina ny mpanao eloka bevava. Efa mba voafehy ihany ny herisetra any amin'ny firenena sasany. Ny ena 80% eo ohatra ny vonoan'olona ny Sao Paulo Brezila tato anatin'ny folo taona. Mbola manjaka ihany anefa ny herisetra isan-karazany eo amin'ny tanàna be mponina io ary mbola misy folo isaky ny ray hetsy eo eo ny olona maty nisy namono. Ahoana ary no hanafoanana ny herisetra? Ny olona maherisetra mihitsy mila manova ny toe-tsainy sy ny fitondrantenany. Tsy tokony hanambony tena na ho tia vola na ho tia teny izy ireo fa hiezaka ho be fitiavana anatsa olona ary ihany hafa. Inona no hanampin'ny olona iova be ohatra izany? Reto misy andiny teny azo saintsainina. Izao ny fitiavana an'Andriamanitra dia nitandriamantsika ny didiny. Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny fahatelo. Midika ho fankahalana ny ratsy ny fahatahorana an'i Jehovah. Oabolana toko fahavalo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ho ny fanamariana. Jehovah no anaran'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. Tapitra ny fanamariana. Na ny olona tena maherisetra aza afaka manova tanteraka ny maha izy azy raha lasa tia an'Andriamanitra sady matahotra ny ampalahelo azy. Tena marina ve izany? Nanao eloka bevavy imbetsaka ohatra Alexa ary efa 50 taona izy izao no migadra any amin'ny fonjan'i Brezila. Lasa vavolombelon'i Jehovah izy tamin'ny taona 2000 rehefa avy nianatra Baiboly tamin'izy ireo. Niova tokoa ve izy? Eny. Tena nanenina tamin'ny zavatra tsy rehetra nataony Alexa. Hoy izy. Lasa tia an'Andriamanitra satria tsapako hoe namelany heloko izy. Tia azy aho sady mankasitraka ny zavatra nataony dia izay no nanampy ahiova. Jiolahy tampiadiany Sezara nandritra ny 50 taona teo eo. Avy any Brezila koa izy. Inona nampiova azy? Niona tamin'ny vavolombelon'i Jehovah izy tany am-ponja ary nianatra Baiboly koa. Hoy izy. Tamin'izay voatsapako hoe misy dika ny fiainako. Nianatra notian'Andriamanitra ary nianatra natahotra azy. Natahotra sao dia hanao ratsy indray ka hampalahelo azy. Tia hankasitraka azy aho noho izy tsara fanahy amiko. Niova ary aho satria lasa natahotra an'i Jehovah sady tia azy. Hitantsika fa amin'izany fa afaka manova olona ny Baiboly ary ny fomba fisainana mihitsy no vany. Hoy ihany Alexa. Toy ny rano nanadio aho ro zavatra nianarako tao amin'ny Baiboly ka nanala tsikelikely an'ireo eritreritra tsy tao amiko. Zavatra tsy noeritreretiko ho afaka mihitsy izany nefa afaka. Raha niafatra madio ao amin'ny Baiboly ary no ataontsika mameno ny saintsika dia ho afaka hiala amin'ny toetra ratsy sika. Afaka manadio antsika ny tenin'Andriamanitra. Na ny olona loza be sy tia tena aza dia lasa tsara fanahy sy tia fihavanana. Milamina ny fiainana satria ampiary ny torolala amin'ny Baiboly. Nahita vaaolana amin'ny herisetra ny vavolombelon'i Jehovah any amin'ny tany 70. Misy 8 tapitra isa mahery izy ireo sady avy amin'ny foko, sisaranga ary faharim-piainana rehetra. Mianatra ho tisy atahotra an'Andriamanitra izy ireo ary mianatra hifankatia sy hiavana ka lasa toy ny fianakaviana iray ihany eran-tany. Izy ireo ny profo fa tena azo foanana ny herisetra. Kely sisa dia ho foanana ny herisetra. Milaza ny Baiboly fa kely sisa dia ho foanan'Andriamanitra tanteraka ny herisetra. Efa hiatrika ny andro fitsarana sy fandringanana an'ireo tsy matahotra an'Andriamanitra ity tontolo maherisetra ity. Petera faharoa toko fahatelo andiny fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Tsy hisy intsony ny olona maherisetra mampijaly ny hafa. Nahoana isika no afaka matoky fa tiana foana ny herisetra Andriamanitra? Tena alan'i Jehovah ny olona ti herisetra. Salamo faraika ambe folo andiny fahadimy. Ti rarony sy ti fihavanana koa ilay mpamorona antsika. Tsy handefitra foana amin'ny olona maherisetra ary izy. Tsy ho ela dia anjaka eto an-tany ny fiadanana. Nahoana raha mitady fanazavana fanampiny mba halalanao hoe ahoana no ahafahanao iaina amin'izany? Ti misy fanazavana fanampiny. Mitantara ny zavatra niaina ny lehilahy iray eo amin'ilay video fo hoe niova ilay voafonja ao amin'ny www teboka tsy w teboka org barmg. Jere eo amin'ilay hoe zavatra misy video. Tapitra ny lahatsoratra.